Dori pentru seara aceasta să dăm citire unui text bine cunoscut din Evanghelia după Luca, capitolul 15, de la versetul 11 până la finalul capitolului. El a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu-i le da nimeni. Și a venit în fiere și a zis: câți argați ai tatălui meu o belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el și a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un idel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe: ce este? Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pe care l-a găsit, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu vroia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu îl slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iert să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Așa cum știm de o bună bucată de timp, duminică seara ne ocupăm de subiectul acesta despre familie. Și cel puțin împreună cu fratele Liviu ne-a căzut sarcina să arăm mai mult pe brazda aceasta a complexei probleme cu creșterea copiilor. Dânsul, dacă este, vorbește mai mult din experiență, eu vorbesc mai mult din cărți și mi-aș dori ca, vă mărturisesc că în ce mă privește, a fost și este o reală binecuvântare să mă plec asupra acestui subiect. Și pentru seara aceasta suntem la o lecție, iarăși, nu mi-aș fi dorit să o tratez eu. Adolescentul rebel. Am citit textul acesta, cunoscut de altfel de fiecare dintre noi, ce ne prezintă drama unei familii. Nu suntem scutiți, niciunul dintre noi, de drame ca acestea. Oricât de bine ne-am crește copii, este posibil ca să experimentăm astfel de lucruri, așa cum am văzut și cum știm din pilda fiului risipitor. Când a spus Domnul Iisus pilda aceasta, a spus-o cu trimitere la aceia care se considerau mai aparte, mai deosebiți în societate. Fariseii și cărturarii, care îl judecau pe Domnul Iisus pentru faptul că prea apropiat era de păcătoși. Periculos de apropiat era de cei păcătoși. Iar pe ei, cumva, le spunea în față cam cum sunt. Și lucrul acesta i-a determinat pe farisei și pe cărturari, așa cum spune versetul 2, să cărtească împotriva Domnului Iisus și să spună: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și apoi apar aceste trei pilde din acest capitol atât de cunoscut și cred că pentru un astfel de subiect o pildă mai potrivită ca pilda fiului risipitor n-ar fi fost. N-am găsit alt text mai potrivit pentru un astfel de subiect. Cum o fi? Sau cum este să crești un copil și la un moment dat să-ți plece de acasă? Câtă suferință trebuie să fie într-o astfel de familie? Ce greu trebuie să fi fost pentru acest tată să se confrunte cu o situație pe care nu și-a dorit-o și n-a visat-o poate niciodată. Când investești într-un copil, ai așteptări. Când realizezi cât de mult te-ai chinuit cu neajunsuri de multe ori, cu nopți nedormite, cu trudă să crești un copil și să ajungi în postura acestui părinte. Un copil care a hotărât la un moment dat că nu mai e de trăit cu tata și cu mama. O familie cu doi copii. N-aș spune că unul este rebel și celălalt este un înger. Aș spune, am doi copii, problemă. Pentru că în partea a doua pildei mi se spune cât de îndărătnic a fost și acest fiu mare. Cât de obraznic a fost cu tata când i-a spus, adică eu mă chinui aici și tu n-ai fost capabil să-mi dai și mie. Eu le trage concluzia că din aceeași familie, din aceiași părinți, rezultă copii foarte diferiți între ei. Se spune că există forme de rebeliune mai soft, așa, mai a la fiul mare. Ăsta nu pleacă de acasă. Se duce, muncește, pare a fi un copil foarte docil. Dar pilda îl surprinde într-o ipostază în care își dă și el să față obrâznicăturile lui și răspunsurile lui care nu prea sunt în regulă. Și pare că a învățat ceva și de la fratele său la mai mic. L-a părăsit casa părintească. Ăsta nu mai vrea să mai intre în casa părintească. Eu nu mai intru. Eu, adică tu să-i faci ăsta masă cu atâtea bunătăți și eu nu mai intru. Copii și copii. Nu suntem și copiii noștri nu sunt tot la fel. Au parte tot de aceeași educație, de aceiași părinți. Și atât că se pare că e un lucru foarte dovedit de altfel. Că părinții poate să-și facă datoria exemplar. Nu există o garanție. Nu există o garanție. Copiii vor apuca calea Domnului. E îndurarea lui Dumnezeu, e mila lui Dumnezeu. Ar trebui să invocăm cu toții harul lui Dumnezeu peste copiii noștri, pentru că, de altfel, dincolo de educația pe care noi le-o dăm, dacă nu este naștere din nou în inima lor, dacă nu este întoarcere la Dumnezeu, dacă nu este mâna lui Dumnezeu aceea care să preia autoritatea, copiii noștri, cu toată educația lor, ajung mai devreme sau mai târziu, iată, în situații ca acestea. Era o familie, n-ai putea spune că era o familie destul de avută. Nu știu care dintre dumneavoastră aveți acasă slujitori pe care să-i plătiți. Nu ne permite niciunul dintre noi. Părinții fac și curățenie, fac și mâncare, fac și... Da? Rare ori să-ți permiți să zici, băi, plătesc pe cineva să-mi facă curățenie. Sau să-mi spere frigiderul. Sau... Nu, ne facem noi pe toate că nu ne permitem. Familia aceasta se pare că era o familie înstărită. Dacă avea argați. Și este aproape sigur faptul că cel mai tânăr a ajuns în această fază de rebeliune nu dintr-o dată. A fost o perioadă în care el a respins și a tot respins și a tot respins autoritatea părintească și la un moment dat și-a zis, băi, nu mai e de trăit aici. Mă, dar dacă plec de acasă, cu ce mă duc? Cu ce plecă? Am și o onoarea mea. Nu mă duce să cerșesc. Mie îmi trebuie bani. Și a venit ideea asta năstrușnică să ceară averea tatălui. Partea care îi se cuvine din avere. În antichitate lucrurile erau foarte bine stabilite, dar de altfel cum este și în zilele noastre. Nu puteai să pui mâna pe partea de moștenire decât după moartea părintelui. Evreii mai aveau o altă regulă, nu o regăsim la noi în societatea noastră, cel întâi născut beneficia de o îndoită parte de moștenire față de toți ceilalți. Ce-o fi cu el socoteala? Zic, mă, tata are atâta, mie îmi revine o treime. Cred că m-aș descurca cu ea câțiva ani de zile departe de casa părintească. Și în ciuda faptului că cred că știa că dreptul acesta nu putea câștiga decât după ce moare tata, s-a dus cu tupeul la tata să-i spună, dă-mi partea de avere. Cu alte cuvinte, au zis, tata, când ai de gând să mori? Sau nu mor mai repede ca să pun și eu mâna pe partea de avere? Vă dați seama câtă obrăznicie la el. Cât curaj, cât tupeu. Să-și dorească să moară mai repede tata pentru ca să pună mâna pe partea de avere. Și interesant. Tata nu-i spune, auzi, băiete, bagă-ți mințile în cap. Nu hotărăști tu când plec de pe acest pământ. Și după aceea, după ce mor, atunci să aspiri la partea ta de avere. Pune pilda că tatăl a împărțit partea de avere. Probabil erau pământuri, nu știu. Dacă pământul nu poți să pleci după tine de acasă, să bagi în buzunar. Oricum spune cuvântul că nu după multe zile, probabil că a avut el timp să le vândă pe toate, să le convertească în valută și că nu după mult timp a strâns totul ce puteai să strângi. Nu știm. Exact. Și a plecat într-o țară depărtată unde a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Experiența și drama acestei familii este experiența și drama multor familii din bisericile noastre. Nu dorim nimănui. Nimănui nu dorim. Dar ea se întâmplă. Ce putem face pentru a evita astfel de momente? Spuneam că această rebeliune a fiului celui mai tânăr a fost un proces, a fost nu dintr-o dată. Probabil că a început cu măi, du-te la culcare. Nu spui tu când să mă duc la culcare. O fi început măi, mai lasă telefonul ăla. Dar ce? Și știm noi răspunsurile. Nu te mai îmbrăca în felul acesta când mă faci de rușine. Ce treabă ai tu, tată, cum mă îmbrac eu? Măi, muzica asta nu e... Nu-ți face bine. Auzi? Noi trăim alte vremuri. Ce știm atale ce ai... Cu ce se mănâncă muzica asta? Și lucrurile așa degenerează într-o familie. Cu un adolescent rebel. Cu unul care alunecă pe această pantă și de cele mai multe ori nu reușești să-l oprești. Pentru că se reduce în jos. De multe ori te minte cum respiră. Ajunge să se descurce singur dacă nu-i dai partea de avere. O sustrage de pe unde pui banii, păi, au dispărut. Se descurcă. Poate că ajunge mai grav un astfel de tânăr. Să nu mai prea mai vină noaptea pe acasă. Și dintr-o dată părintele s-a atât de îngrijorat încât zic, măi, pe unde a petrecut? Pe unde s-a dus? Și te duce la mintea la orice. Fie că ai început deja viața sexuală, fie că, eu știu ce anturaj duri, a intrat și s-a drogat, te gândești la orice. Rebeliunea culminează cu gestul acesta. Plec de acasă. Nu mai suport autoritatea părintească. Vreau ca eu să decid în dreptul meu. Și într-un astfel de context, fiecare dintre noi, dacă ne-am regăsit într-o astfel de situație, ne preocupă, ne frământă, ne gândim ce-i de făcut. Pentru că când se alunecă pe o astfel de pantă, cu siguranță se întrerupe comunicarea. Se vorbește eventual doar pe contre și nu mai există comunicare între adolescent, tânăr și părinte. Mi-a plăcut un sfat pe care dădea un renumit scriitor de cărți despre creșterea copiilor, Dr. John Dobson. Împărtășea pentru o situație ca aceasta ce ar putea face un părinte. Și încuraja părintele în cartea pe care o scria și aș dori să citez încurajarea pe care o dădea acest frate dotat și specializat în această, în acest domeniu. Ce ar putea să spună un părinte unui băiat de 14 ani pe numele John, care a intrat într-o perioadă de revoltă și sfidare, călca toate regulile care erau convenite în casă, se comporta de parcă și-ar fi urât propria familie. Se înfuria atunci când părinții vreau să-l disciplineze. Era o situație foarte tensionantă. Și fratele acesta sugerează că părintele ar putea să aibă o discuție cu copilul și să-i spună ceva de felul următor. John, am vrut să stau de vorbă cu tine azi dimineață din pricina schimbărilor care au loc în tine și în familia noastră. Știm amândoi că ultimile săptămâni n-au fost deloc plăcute. Ai stat supărat aproape tot timpul și ai devenit neascultător și nepoliticos. Nici noi, mama și cu mine, nu ne-am purtat prea bine cu tine. Ne-am enervat și am spus lucruri pe care după aceea le-am regretat. Nu așa ceva vrea Dumnezeu de la noi, părinții, nici de la tine, fiul nostru. Trebuie să fie și o cale mai bună de a ne rezolva problemele și de aceea ne aflăm aici, față în față. Pentru început, John, vreau să înțelegi ce se întâmplă. Ai intrat într-o etapă de viață care se numește adolescență. Este ultima etapă înainte de a pleca de acasă. Aproape toată lumea trece prin acești ani grei la începutul adolescenței, ca și tine acum. Multe din problemele cu care te confrunți astăzi erau de prevăzut încă din ziua când te-ai născut. Pur și simplu pentru că procesul creșterii nu este un lucru chiar așa de ușor. Ca să nu mai vorbim că voi, copiii de azi, sunteți supuși mai multor presiuni din partea mediului decât eram noi. Ți-a spus acestea, vrând să te fac să crezi că te înțelegem și te iubim în continuare. Chiar dacă ultimile luni au fost mai grele între noi. Vezi? Cu tine se întâmplă un lucru deosebit. Ai simțit gustul libertății. Te-ai săturat să fii un băiețel căreia să îi se spună cu ce să se îmbrace, când să meargă la culcare, când să se așeze la masă. Este o atitudine firească și sănătoasă, care te va ajuta să crești. Vrei să fii propriul tău stăpân și să iei proprii hotărâri fără să se amestece ceilalți. Vei obține ce dorești, John, în foarte scurt timp. Acum ai 14 ani. În curând vei avea 15, 17, 19. Într-o clipă o să te vezi mare. Iar noi nu o să mai avem nicio răspundere față de tine. Se apropie ziua când o să te duci la facultate pe care ți-o vei alege, să-ți alegi profesia sau serviciul care îți va plăcea și o să te căsătorești cu cine vei dori. Nici mama, nici eu. Nu vom încerca să luăm aceste hotărâri în locul tău. Îți vom respecta dreptul de a te purta ca un adult. Mai mult decât atât. Cu cât se apropie acele zile, cu atât mai multă libertate intenționăm să-ți acordăm. Chiar și anul acesta ai avut mai multe privilegii decât anul trecut. Și așa va fi în continuare. În curând îți vor da toată libertatea. Și tu vei răspunde numai în fața lui Dumnezeu și în fața ta însuți. Dar John, trebuie să înțelegi acest mesaj. Încă nu ești om mare. În ultimele săptămâni ai vrut să te lăsăm în pace. Și te lăsăm să-ți petreci nopțile cum dorești tu. Să iei note proaste la școală, să nu mai ai nicio datorie în familie. Și ai făcut explozie chiar și atunci când ți-am interzis cele mai excentrice pretenții. Adevărul este că, deși ai doar 14 ani, deși încă trebuie să-ți calce mama cămășile și să-ți dăm mâncare și să achităm notele de plată pentru tine, tu ai pretins să-ți acordăm libertatea pe care o merită doar un tânăr de 21 de ani. Ai vrut să profiți de tot ce e mai bun pe lume, fără să porți nicio răspundere. Ai vrut să profiți de tot ce e mai bun pe lume, fără să-ți dăm o răspundere. Deci, ce facem acum? Ar fi cel mai ușor să te lăsăm în voia ta. N-am mai avea parte nici de conflicte, nici de certuri, nici de supărare. Mulți părinți cu copii de 14 ani au procedat în așa fel, în felul acesta. Dar noi nu trebuie să ne lăsăm ispitiți. Nu ești gata să te duci, să duci pe umeri răspunderea unei independențe depline. De aceea, dacă am cedat dorinței tale de independență, ar însemna că te urâm. Ar însemna să dovedim că nu te iubim. Am regretat greșeala pentru restul vieții și în curând și tu ne vei învinovăți. Și după cum știi, cele două flori mai mici te urmăresc cu atenție și trebuie să le oferim, să le ferim de ceea ce tu înveți acum. De lângă acestea, Dumnezeu ne-a dat răspunderea să facem ce este bine ca părinți și ne va da și răspundere pentru modul în care ne îndeplinim datoria față de tine. Vreau să citesc un pasaj important din Biblie, în care e vorba de un tată pe nume Eli, care nu i-a disciplinat și nu i-a pedepsit, cum se cuvine, pentru neascultare pe cei doi adolescenți. Este foarte clar că Dumnezeu era supărat pe Eli, că le-a permis fiilor săi să fie neascultători și lipsiți de respect. Numai că a lăsat să fie uciși în bătălie, dar l-a pedepsit pe tată pentru că nu și-a îndeplinit datoriile părintești. Oriunde deschidem Biblia, aflăm că Dumnezeu cere părinților să-și educe și să-și disciplineze copiii așa cum se cuvine. Vreau să spun că Dumnezeu nu ne va absolvi de vină dacă te lăsăm să te porți în așa fel încât să-ți faci rău ție și altora. Și cu asta ajungem la întrebarea, ce facem de acum încolo? Vreau să-mi iau angajamentul față de tine. Acum, pe loc, mama și cu mine intenționăm să fim mai receptivi la nevoile tale, la sentimentele tale. După cum știi, nu suntem perfecți. Și poate că ai simțit că am fost nedrepti cu tine uneori. Dacă îți mai dăm prilejul să simți așa, poți să ne-o spui. Și te asigur, te vom asculta. Vrem să ținem ușa larg deschisă între noi. Când o să mai dorești un privilegiu, o să-mi pun această întrebare. Există vreo cale de a-i satisface lui John această plăcere fără să-i fac lui rău sau celorlalți? Dacă îmi dă voie conștiința să acord privilegiul dorit, o voi face. Voi face compromisuri de la principiile mele în măsura în care este drept și cu judecat. Dar ascultă, John. Există situații în care nu pot face niciun compromis. Când va trebui să spun nu, atunci voi fi de neînduplecat. Voi fi ca o stâncă. Poți să țipi. Poți să faci crize. Poți să trântești ușa. Nimic nu mă va plinti. De fapt, dacă ai de gând să te lupți cu mine în privința acestor regule puține și stricte, care nu admit compromis, îți promit că vei pierde categoric. Fără drept de apel. Sunt hotărât să-mi fac datoria de părinte cât mai ești în casa mea și nimic nu mă va bate din calea mea, așa că depinde de tine. Putem să trăim în pace și bună înțelegere sau putem petrece această ultimă parte a copilăriei tale în supărare și luptă continuă. Oricum, hotărăști, va trebui să fii acasă când ți se va spune, va trebui să-ți îndeplinești sarcinile în cadrul familiei și va trebui să continui să-ți respecti părinții. Erau cele trei reguli la care părintele acesta nu vrea să abdice. În sfârșit, John, mă întorc la mesajul de la început. Te iubim mai mult decât îți poți imagina. Și vrem să rămânem prieteni pe parcursul acestei etape dificile. E atâta durere în lume. Viața înseamnă atâtea dezamăgiri și pierderi. Înseamnă bătrânețe, boală, suferință, până la urmă moarte. N-ai simțit nimic în toate acestea până acum, dar vei gusta curând aceste amărăciuni ale vieții. Așa că nu e bine să nu procedăm noi singuri, să nu ne producem noi singuri și mai multă amărăciune. Avem nevoie unul de altul. Noi avem nevoie de tine și, crezi sau nu, și tu ai nevoie de noi, din când în când. Cred că asta am vrut să spun. Hai să facem să ne fie mai bine de acum încolo. Este o sugestie pe care o dădea acest expert, aș spune, în domeniu. Pentru că atunci când constați că apare un divorț sentimental între părinți și copil, când simți că nu mai există comunicare, când îl simți că el se depărtează și tot se depărtează, atunci trebuie să faci ceva. Când un adolescent respinge iubirea părintelui, când respinge toată conduita morală a părintelui, când respinge stilul de viață al părintelui, când în definitiv un copil, un adolescent respinge pe Dumnezeu, ce mai poți să faci? Există câteva sugestii care ne sunt oferite și acestea au mai mult de a face cu îndreptarea părintelui către Dumnezeu. Când apare divorțul între părinte și copil, legătura între părinte și Dumnezeu trebuie să fie mai strânsă ca oricând. Avem nevoie ca în momente ca acestea să reflectăm poate la neajunsurile sau la greșelile pe care le-am făcut. Dacă Dumnezeu ne aduce aminte de greșeli pe care le-am făcut, este biblic. Trebuie să le recunoști, să le mărturisești, să le mărturisești și înaintea Dumnezeu, dar mai ales să le mărturisești înaintea propriului copil. Să poți să ai acea aplecare și să realizezi că nu-ți compromiți autoritatea părintească atunci când îți mărturisești o greșeală în fața copilului, ci dimpotrivă. Copilul va fi foarte pozitiv impactat atunci când tata se duce la copil și îi spune: te rog, iartă-mă, am greșit în situația respectivă. Nu trebuia să mă comport în felul acesta. Nu ți-am luat o bună mărturie. Te rog să mă ierți. În definitiv, îi oferi exemplul pe care îl aștepți și tu de la copil. Să vină copilul la tine și să spui: tata, te rog să mă ierți. L-a auzit la tine mai devreme. Când tu ca părinte îi spui: tata, dragul meu fiu, te rog să mă ierți. Copilul învață. Învață formula magică. Tata, te rog să mă ierți. Și după ce am făcut acea reconsiderare, după ce am corectat ceea ce poate să fie corectat în relația dintre mine ca și părinte și copil, să pot să te bizui pe Domnul în ceea ce privește viitorul copilului tău rebel. De multe ori, toate pârghiile pe care noi considerăm că le mai avem se năruiesc, nu știi ce să mai faci. Dar noi ca și părinți avem o relație cu Domnul și îmi imaginez că acest părinte care a trecut prin această dramă Nu știm exact perioada de timp cât a plecat fiul său cel mai mic de acasă. Dar faptul că el spune Scriptura că l-a zărit de departe, asta înseamnă că a fost un părinte care a stat mereu cu ochii pe drumul pe care a plecat, poate se întoarce. Poate se întoarce astăzi. Niciodată să nu te decuplezi emoțional, spiritual, de această dramă prin care trece copilul și să te aștepți mereu. Măi, s-ar putea să vină astăzi. Să se putea să întoarcă la Domnul astăzi. Să poți să contezi pe un Dumnezeu care știe să opereze în cele mai îndărădnice inimi. E de remarcat la și poate că noi îl judecăm pe acest părinte că l-a eliberat pe acest fecior prea devreme de sub tutela autorității pământești, părintești. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi va trebui să facem lucrul acesta. E adevărat. Nu că nu are copilul 14 ani. Și poate nici la 18 ani. Dar mai devreme sau mai târziu trecem prin acest moment. Și va trebui să acceptăm că propriul nostru copil, la un moment dat, va trebui să plece de acasă. Fie că se însoară, fie că se duce la cămin, la facultate, nu știu ce oraș, fie va pleca de acasă. Mi-a plăcut felul în care un părinte și-a imaginat momentul acesta. Un moment dureros, oricum ai lua-o. Și dacă sunt rare situațiile când copiii stau până la 30 de ani în casa părintească. Rar, cred că nu mai pe la fratele Liviu, nici la fratele Liviu. De regulă, tinerii noștri după 18 ani deja cochetează cu această idee de a pleca de acasă. Și mi-a plăcut ideea unui părinte, cum și-a imaginat el momentul acesta al plecării copilului de acasă. Ce s-a imaginat în felul următor? Și-a făcut rost de o cutie mare și a zis în sinea lui, în imaginația lui, că l-a băgat pe copil, pe tânărul, pe ciorul lui acolo, în cutie. Și a pus capacul pe cutie și a îmbrocat-o într-o hârtie frumoasă, a pus o panglică și l-a dus cu cutia aceasta înaintea lui Dumnezeu. A urcat treptele spre tronul lui Dumnezeu și a zis această cutie la picioarele Domnului Iisus. În acel moment, Domnul Iisus pune pe genunchi cutia, desface panglica, rupe hârtia, dă la o parte capacul și ia din acea cutie pe acest copil, pe acest fecior. Părintele, coborând treptele de la tronul lui Dumnezeu, întoarce încă o dată capul spre acea imagine, asigurându-se că copilul lui e în brațele străpunse ale Mântuitorului și că sunt, știa el, brațe sigure. Și pleacă. Și așa și-a imaginat el că va fi momentul în care feciorul lui va trebui să plece de acasă. Cam în felul acesta și-a imaginat și într-un fel trebuie să procedăm și noi oarecum la fel. Este exclus ca un părinte să poată să-și controleze copilul 100%. Noi nu reușim să controlăm copiii noștri nici măcar la teme. Dar apoi să mai controlezi și cât stă pe net și ce vede pe net și cu cine se înhaltă pe la școală și cu exclus să controleze astfel de aspecte. Cât de liniștitor este să ai această convingere Până la urmă e problemă de credință. Să-L încredințezi pe propriul tău copil în mâna lui Dumnezeu. Și să spui, Doamne, mai mult de atât, dar nu m-am priceput. Dar de acum înainte vreau să-L știu în mâinile tale. Și să ai această încredințare că cumva Dumnezeu, prin căile sale providențiale, cum a lucrat și cu acest fiu risipitor, îl va duce înapoi acasă. Să nu stai mereu după copil și să repar toate prostiile pe care le faci. Îl imaginați pe acest tată săracul de el. În ce mizerie trăiește. Eu mă duc astăzi, mi-au o zi de concediu și mă duc să-i fac curățenie în cocina de porci. Nici vorbă. Lui, așa ai ales. Culegi consecințele. Este contraproductiv ca părintele până cât la 20-30 de ani, orice prostie face copilul, tata să scoată, bagă mâna în buzunar și să plătească, să repare. Sunt consecințe pe care trebuie să simte pe propria lui piele ce înseamnă neascultarea. Și acest tată nu a făcut altceva decât să stea cu o inimă deschisă, cu o inimă iubitoare. Este extraordinară această primire pe care a făcut-o, nu tu reproși. Și aici suntem foarte deficitari atunci când vedem o urmă de căință în copiii noștri, de părere de rău, să începem să-i tocăm mărunt. Cum ți-ai permis, mă, să faci chestia aia? Cum ai îndrăznit să faci, să ți-aduci aminte cât de obraznic mi-ai răspuns? Sau absolut niciun fel de reproș. Nici măcar nu a lăsat să spună tot ceea ce s-a gândit el să spună. Băi, măcar un argat să fiu și-o pe acolo. L-a îmbrățișat. L-a sărutat. De unde înțelegi un lucru. Toată această perioadă când copilul este cum este, mare atenție. Să nu ne încărcăm cu acele resentimente care să miroasă ceva necurat. Să te bucuri când îi merge rău. Să zici, băi, numai dacă nu vine cu toți banii cu care au plecat, eu nu primesc acasă. N-avea, nu ți-i mai scoată. O inimă de tată atât de caldă, atât de iubitoare, încât tot ce a fost, parcă a dispărut dintr-o dată. Și bucuria revenirii unui copil care te-a întors spatele, înțelegem, încercăm să intrăm puțin în pielea acestui părinte. Este o bucurie nespus de mare. Era bucuria pe care o avea Domnul Iisus și pentru care a și spus pilda aceasta, bucuria pe care o avea atunci când venea un păcătos la el. Și așa, cu atitudine de umilință, de regret, mărturisea un păcat și Domnul îi spunea, păcatele sunt iertate. Iar acești farisei, acești cărturari care aveau pretenții, Domnul Iisus le spunea, vai de voi! Nu știu cât de mult am reușit să împărtășesc cu dumneavoastră în această seară câteva încurajări mai degrabă despre drama cu care se confruntă multe din familiile din bisericile noastre. Cred că am mai spus și cu alt prilej că în casa noastră părintească am avut parte de o astfel de dramă. Ce fierți eram toți copiii, toți frații, surorile. Parcă era goală casa. Unul din nou să plece de acasă. Părinții erau fierți de nu se poate. Și se petrecea exact în ziua în care una din surorile mele a împlinit 18 ani. A fost o perioadă în care părinții au reevaluat multe din atitudinile dânșilor față de noi ca și copii. A fost o schimbare în bine în multe privințe, în multe aspecte. Iar sora despre care vă povestesc ne-a lăsat peste câțiva ani pe toți de rușine. O mărturie în fața căreia toți ceilalți din familie nu putem decât să ne plecăm capetele. Se vorba despre Licia care s-a căsătorit cu Sergiu cel fără mâini. Cred că într-un fel sau altul parte dintre noi ne vom confrunta cu astfel de lucruri. Să nu uităm că avem un Dumnezeu care simte cu noi, care îi pasă, care are atâția copii pe acest pământ și mulți dintre ei se comportă în felul acesta. Pilda aceasta ne stă, ne servește ca și exemplu cum să te poziționezi ca părinte într-o atare situație de multe ori imposibilă, critică. Și îmi doresc pentru noi toți ca Domnul să ne ajute să ne creștem copiii în învățăturile Sfintelor Scripturi și îmi doresc pentru noi toți ca Domnul să ne facă parte de bucuria ca copiii noștri să intre cât mai grabnic sub autoritatea lui Dumnezeu. Să fie conștienți că nu au de-a face neapărat cu o autoritate părintească, ci au nevoie de o autoritate cerească. Și atunci când vor intra sub această autoritate cerească, o să observi că, cum vorbeam dimineață cu adolescenții din Psalmul 139, pentru el, pentru Dumnezeu, întunericul este ca lumină. Tata știe că atunci când s-a stins lumina în cameră, copilul doarme. Și copilul zice, e întuneric, nu mă vede nimeni. Și copilul să zică, eu am convingerea că Dumnezeu mă vede. Pentru că întunericul pentru el este ca lumina. Și când constați că copilul tău a intrat sub autoritatea lui Dumnezeu, până la urmă ăsta e tot farmecul și tot secretul ca copiii noștri să ajungă bine. Și mă rog ca Domnul să lucreze la inima copiilor noștri, întoarcerea lor la Dumnezeu. Amin.